иудейлернің тұттырушқұндан ейіп кілгіні. Ассири яғшерің соңғы күріні Израилді әжелі олғыш. Израил чону туду апарған деп номжаан болғай біз. Ол чүйіл Христостың төртінәріңі жедір 700 жыл бұрынғар болған. 100 жыл әрткенде Медилер біла Вавилонларының қатышқан Ақшери Ассирияның найыслалы Ниневияны ұзытқақпан. Вавилон күшті күріні апарғыш. Қожа черлеріні оң іштінде мұрну күріні иудейені ваза үптеп тұрған. А иудейлеріні Вавилон тұтырушқынже алғаш барған. Оң соңда күчілік Вавилон күрінінің база төнжізі көлген. Оны мидилер болғаш берстер әжелі алған. Персияның ханы кейір иудейлерге төрен жерлерінже чана берін жөпшерейін. Ол бодының бүгі күрінезінге мінжа деп чарлаған. Персияның ханы кейірнің чуғалан чуезі бодыр. Дерді саадан, дерге бұрған жаяқчы мене, чер делегейнің бүгі күрінелерін күлейдіп бергіш. Иудей жерде, Иерусалим хорайға, аңа өрге дударында асқан. Дерге жаяқчының чонынға хамар жыр бүгі ұлыс. Бұрғаны олар біла қады олзын. Иудей жерде, Иерусалим же чорый барғаш. Израилдің бұрғаны, дерге жаяқчының Иерусалимде тұрар өргейзін дұтсын. Төрен жерінже, Израилдің он яйманға хамар жыр еврейлер чанып кілгін. Ынжарға көй еврейлер берсі жұрттарға артық балған. Төрен жерінже еп кілгінінің егі чылында иудейлер тұдығыну әгілер деш Иерусалимге чығылық кілгіш. Бұрғанның ча өргейзінің таваан салы олғаныр. Бұрғанның биег өргейзін сақты артқан көй кірған бара алғақчылар, левиттер болғаш, төрел бөліктер баштыңлары, ча өргейінің тава, қанжар салтын тұрарын көргеш, ішкерініп ұғылашып тұрғанлар. А өске ұлыс, өрішкіден тыңзыдыр алғашықпан. Өрішкінің алғы қашқызы, ұғы сығыдан ұлғаттымас болып, ұлыстың ұғыт күрінері қайы ұрақтан тыңналып тұрған. Бұрғанның чай өргейзін тұдарын Иудей хан, Иехонияның оғлының оғлу Зоровавел ұдыртып тұрған. Ынжалза дағында, мұрнында иудейлінің чұртта орған жерінде, чұрттай берген чонлар еврейліні көр көңні чоқталып, оларыны қорғудып, бұрғанның өргейзін тұдарынға шаптықтап әгілейінер. Олар бұрғанның өргейзін тұдар ашылды 15 жыл, базала дарий деп ат әділейін өскі перс хан чағырып әгілесе кежедір, сададырын чеді алғандыр. Дарий хан, Кир ханның дожалын бадатқаш, Иерусалим же өргейінің дудуын тозар деп айтышқын берген чарлықтық чаға чордықпан. Бұрғанның чаға өргейзінің дудуын Дарий ханның чағырғазының алдығы жылында, адарды пайның үште дозқан.